وزیری سالمی ترکیه فهرتین کجا پشتی که نخوشی کووید 19 لباشرین کردن روشی گران ترکر روژا اینی حتی آمده.
Bugün Diyarbakır'da incelemelerde bulunmak üzere aramızdayız. Ziyaretimize Sayın Valimizle görüşerek ve durum değerlendirmesi yaparak
Fahrettin Koca, bu rövşa heremi gotu beş bükün, pediviyen eşkere bükün u plansaziye nüçeyken ile amede, pirsi nivro bügerinende en sağlamiye, revebrin zahaye, serhakimin nekhoşhaneyen bajirin Ahmet, Şırnak Ruha Batman u Merdinira ve civineka bertreh lidarxe. Fahrettin Koca, berya civina bi müdür u hakiman re, lihola dahuyaniya vilayete amede, pres konferansek lidarxiz. Lihece gotneku, jibili ajansan destur nedan, rojnamevan dahuyaniv şopinin.
Vaka sayıları artışa geçti. Ancak bu artış homojen bir artış olarak görülmemektedir. Bazı illerimizde vaka sayıları sabit kalır ya da düşerken...
Grigori Dahuyaniya Vezir Fahrettin Koca, Berya 1 Haziran'ı ile Ahmet'i virüse korona dibin kontrol edabu. Vezir Koca vaha akhavi. Tahapteyn Davida dimenin kumenet khuast bibinin derkete holi. Çavi Vezaret el ser Diyarbakır'ı. Hejmara nexweşên zêde li Diyarbekirê heye. Her wiha li vir ji ber hejmara nexweşên zêde pirsgirêka nexweşxaneyan jî çêbû. Wezîrê Saxlemiyê Tirkiyê destnîşan kir ku ne tenê li Amedê li hemî bajarên herêmê rewş wekî ê Amedê ye. Û da zanîn beriya sê hefteyan rewş li Amedê giranbû lê bi müdaxaleya bilez a di cî de niha rewş dibin kontrolê daye. Wezîrê Saxlemiyê yê Tirkiyê Fahrettin Koca destnîşan kir, hejmara tîmên filyasyonê ji 200 zêde kirine 385. Hêjayê gotineye ku filyasyon ew tişt e ku kesên bi nexweşan re temas kirine kontrol dikin û wan dikin bin karantînayê her wisa testa PCR-ê li wan dikin. Wezîrê Saxlemiyê Tirkiyê daxuya kirin serketna vê prosê bi karantînaya kesên bi nexweşan re temas kirine pêkan dibe. Fahrettin Koca got, Tirkiye yek ji welatên herî serkeftiye ku karê filyasyonê baş dike. Me bi vê rêyê belavbûna nexweşînê bi kontrolê da hişte. Li gorî sê hefteberê hejmara pêketiyan li Diyarbekir da ketiye ji 149. Fahrettin Koca îfade kir hejmara nexweşên giran jî hem li Diyarbekir hem jî li bajarên herêmê zêde bûne û anî ziman ku di bingeha zêdebûna nexweşiyê de kêmasiya mirovan jî zêdeye ku bikaraniya maske, paqijî û navberiya civakî ji bîr dikin. Wî bang li xelkê Diyarbekirê kir ku pir cidî goh bidin hişyariyan. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.